pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
lesen juru terbang pelatih, lesen juru terbang persendirian, lesen juru terbang komersial, lesen kepelbagaian juru terbang keperluan perubatan view more, lesen juru terbang pelatih, lesen juru terbang persendirian, lesen juru terbang komersial, lesen kepelbagaian juru terbang keperluan perubatan, lesen juru terbang persendirian keperluan untuk pengeluaran lesen juru terbang.
Lesen juru terbang persendirian,
PPL, selaras dengan arahan operasi penerbangan, arahan penerbangan untuk kelab penerbangan.
Keperluan latihan dan ujian untuk mengesahkan semula lesen juru terbang berbeza bergantung pada ujian kemahiran Anda.
Untuk lesen juru terbang persendirian, PPL, pemohon lesen C daripada T terbaru yang telah tamat tempoh kurang daripada 5 tahun dikehendaki lulus ujian kemahiran, perkara yang diperlukan akan ditentukan oleh pemeriksa yang dibenarkan, AE, dan dipersetujui oleh CAAM, jika tamat tempoh melebihi 5 tahun tetapi kurang daripada 10 tahun, syarat-syaratnya adalah lulus peperiksaan darat dalam Undang-Undang Udara Malaysia, prosedur pengendalian, HPL, jika belum pernah menjalani ujian, dan teknologi jenis pesawat dan lulus ujian kemahiran selepas penerbangan latihan pengajaran yang ditentukan oleh CAAM, jika tamat tempoh melebihi 10 tahun, pemohon perlu lulus semua peperiksaan darat PPL, CPL, ATPL, yang diperlukan dan lulus ujian kemahiran selepas penerbangan latihan pengajaran yang ditentukan oleh CAAM.
Untuk penarafan instrumen, jika tamat tempoh melebihi 7 tahun,
pemohon perlu lulus peperiksaan darat berikut dan lulus ujian kemahiran selepas penerbangan latihan pengajaran yang ditentukan oleh CAAM, I, Undang-Undang Udara 1, I,
Undang-Undang Udara 2, II, Pengetahuan Umum Pesawat,
Instrumen, IF,
Perancangan dan Pemantauan Penerbangan, V,
Prestasi Manusia, V,
Meteorologi, V, Navigasi Radio, dan V, Komunikasi IFR.
Untuk pelbagai engine IR, ujian kemahiran hendaklah dijalankan dalam pesawat pelbagai engine. Untuk engine tunggal IR, ujian kemahiran hendaklah dijalankan dalam pesawat engine tunggal.
Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia
memperbaharui lesen juru terbang profesional.
Anda perlu mengesahkan semula
memperbaharui lesen Anda di pusat sehenti CAAM dengan dokumen berikut.
Borang permohonan lesen, buku log sijil perubatan borang ujian kemahiran, pembayaran kos untuk mengesahkan semula, memperbaharui lesen. SPL PPL RM50.00 CPL MPL ATPL RM125.00 Ujian kemahiran RM500.00 Contoh, untuk CPL sama dengan RM125.00 plus RM500.00
sama dengan RM625.00.
Maklumat lanjut untuk section ini, jurutera penyelenggaraan pesawat,
AME, lesen juru terbang pengangkutan syarikat penerbangan, lesen pengendali darat pelesenan aerodrom pegawai trafik udara.